нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljinskog radija Svetigore. 30. avgust 2024. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svete mučenike Patrokla i svetog mučenika Mirona. Vašoj pažnji večeras preporučujemo. Praznik Uspenja Presvete Bogorodice proslavljen u Düsseldorfu, bogoslužio mitropolit njemački gospodin Grigorije. 34. akcija davanja krvi udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Sveti novomučenici Momišićki. Albanska pravoslavna crkva dala podršku kanonskoj ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. U Bugarskoj održana međunarodna konferencija blokada agresije na crkvu, odbrana pravoslavlja. Matija Bećković o svom najnovijem dijelu Majka Zorka. Monasi i paroh u prisustvu pripadnika Kejfora na Kosovu obišli crkvu u Dobročanu koja je srušena 1999. godine. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od 22 do 36 stepeni.
Danas aktuelno.
Povodom proslave praznika prenosa moštiju svetog pravednog despota Stefana Štiljanovića, njegovo preosveštenstvo, episkop Jegarski i izabrani episkop Londonski i Velikobritansko-Irski, gospodin Nektarije, služio je u petak 30. avgusta svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu u Beogradu.
28. avgusta tekuće godine na praznik Uspenja Presvete Bogorodice njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Düsseldorfsko-Berlinski i mitropolit njemački gospodin Grigorije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom hramu Svetog Save u Düsseldorfu. Njegovom visoko preosveštenstvu sasluživali su protojerej Stavrofor Nebojša Rakić, jerej Aleksandar Sekulić i jerej Saša Bračević. Nakon pročitanog evanđelskog odjeljka mitropolit Grigorije se obratio prisutnima.
Ovo evanđelje danas govori o tome da Hristos prvi uzdiže na jedan najuzvišeniji stepen ženu. Naime, dolazi kod dviju sestara Marte i Marije i Marta radi sve ono što bismo očekivali da radi žena. Čisti, pere, kuva, trudi se, služi. A Marija je sjela kraj njegovih nogu. I on im ništa ne govori. Međutim, Marta se žali i kaže mu: Gospode, jer ti ništa ne mariš što me moja sestra ostavi da ja sama ovdje radim, trudim se, nego tu sjedi pored tvojih nogu i sluša šta ti pričaš. A onda on kaže: Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš se mnogo, a jedno je potrebno. Marija je bolji deo izabrala. I jedna žena iz naroda, to je potpuno na drugom mjestu, podiže svoj glas i počne vikati: Blažena utroba koja te nosila i blažene grudi koje si dojila. Zamislite, braće i sestre, opet kaže ovaj liturgičar, to je niži nivo posmatranja žene. jer mi vrlo često posmatramo ženu i do dana današnjeg i pored toliko godina hrišćanstva kao objekat koji treba da rodi i da doji dijete. A on i tada reče, kad ga ova žena hvali na sva usta, maksimalno ga hvali kako se u tom vremenu mogla pohvaliti i on i njegova majka. A on kaže, blago onima koji slušaju riječ Božju. I onda ovaj liturgičar koga sam sinoć prvi put pročitao, kaže, njegova majka nije rekla, ja sam te rodila i ti si moj sin i ti treba da slušaš mene. Nego je ona postala učenica njegova. I ona je slušala riječ njegovu. Rekao bih najprostije da je Hristos podigao ženu na stepen teologa, studenta, pa onda i teologa. I podigao je na najveći stepen koji ikada, iko, podigao ženu, odnosno to biće ljudsko, koje je isto kao čovjek, ali niko se nije usudio prije njega da mu da takvu čast. I da nije njega, i do dana današnjega, žena bi živjela kao biće drugog reda i nižeg reda. Zato je ovo evanđelje tako zanimljivo i tako važno. Pogotovo za nas koji se nazivamo muškarcima. Zašto? Zato što vidimo kod našeg Gospoda na koga se trebamo ugledati, da on nema nikakav kompleks od toga da je žena tako uzvišena i da je tako ravna muškarcu. Iako je on uzeo oblik muškarca. Zato je uvijek bitno da kad neki muškarac pokuša da pokaže svoju moć nad ženom, treba da shvati da on u tom trenutku pokazuje svoje slabosti, svoje komplekse. Kad god bude muškarac stavljao ženu na veći stepen, na onaj stepen koji joj stvarno pripada, on će biti pravi muškarac.
Monaštvo manastira Draganac i paroh kamenički Jerej Zoran Vujić obišli su crkvu Svete Petke u selu Dobročane u opštini Gnjilane. Parastosom za upokojene i akatistom Svetoj Petki bogoslužili smo u svetinji koja je još jedna rana Hristova i koja čeka svoje vaskrsenje. I kao apostol Toma sa dodirom uzvikujemo Gospod moj i Bog moj, poručili su iz manastira Draganac. Pristup svetinji i bogosluženje obezbjeđivalo je tim za nadzor i vezu američkog kejfora, potvrdili su iz ovog manastira. Crkva Svete Petke u selu Dobročane minirana je i srušena 1999. godine.
Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog i egzarha sveštenog trona Pećkog, gospodina Joanikija, 23. pravoslavni dječji sabor Crne Gore će se održati u subotu 31. avgusta na Cetinju. Ove godine sabor se održava pod sloganom Vrline vode u visine, a okupit će oko 2000 djece, polaznika škola vjeronauke, kojima će se pridružiti i dragi gosti, također đaci škola vjeronauke iz Nikšića, Berana, Bijelog polja i Plužina. Sabor će započeti svetom liturgijom Cetinskom, u Cetinskom manastiru, koju će služiti visoko preosvećeni mitropolit Joanikije sa sveštenstvom sa početkom u 8 časova. Na liturgiji će tradicionalno odgovarati hor prepodobna Mati Angelina iz Nikšića pod umjetničkim rukovodstvom profesorice muzike Ane Bojić. Svečano otvaranje sabora planirano je za 11 časova na platou ispred manastira gdje će se djeci i vjeroučiteljima besjedom obratiti mitropolit Joanikije, a potom će uslijediti centralni program koji su ove godine pripremili polaznici škola vjeronauke iz Herceg Novog.
Okruglim stolom književnost i angažovanost sinoć je na prostoru ispod Citadele nastavljen 8. festival Ćirilicom, a učešće su uzeli profesori doktori Jovan Delić, Boško Suvajđić i Zoran Avramović i književni kritičar Gojko Božović. Božović je o pitanjima književnosti i angažovanosti govorio pored ostalog ukazavši na odnos intelektualaca i stvarnosti, ali i na samu angažovanost čitalaca koji su u literaturi tražili odgovore na neka važna pitanja. Prema njegovim riječima, nestanak socijalne funkcije književnosti u razmjerama istočne Europe dešava se sa padom komunizma. Profesor dr. Zoran Avramović, koji je doktorirao sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, naveo je da u srpskoj književnosti za dva vijeka, od Njegoša, Dositeja i Vuka, nema književnika i jače i slabije snage koji se na neki način nije miješao u javni život ili u politiku. Kada je riječ o angažovanosti i književnosti, profesor dr. Boško Suvajđić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, mišljenja je da je Vuk Stefanović Karadžić lakmus papir preko čijeg imena se prelamaju različite aktuelne ideje. Akademik profesor dr. Jovan Delić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ocijenio je da književnost mora biti nezavisna od politike i da ne smije biti izmanipulisana politikom, ali i da politika mora biti njena tema, jer je pred književnošću kompletna ljudska stvarnost. On je detaljnije govorio o Vasku Popi kao angažovanom pjesniku, uz napomenu da je angažovanost u Popinom slučaju imala određene posljedice. Moderatorka večeri bila je Stanka Rađenović-Stanojević iz Narodne biblioteke Budve.
U prvu nedjelju po Velikoj Gospojini, 1. septembra, tradicionalno i ove godine u Krnjoj Jeli kod Šavnika održat će se crkveno-narodni sabor povodom slave hrama prenosa moštiju svetog arhiđakona Stefana. Sabor će početi svetom arhijerejskom liturgijom u 10 časova.
U Sofiji u Bugarskoj 26. avgusta ove godine održana je međunarodna konferencija Blokada agresije na crkvu, odbrana pravoslavlja. Na skupu su govorili predstavnici različitih pravoslavnih crkava i stručnjaci iz različitih zemalja koji su razgovarali o važnim pitanjima u vezi sa zaštitom pravoslavlja i vjerskih prava, prenosi sajt Saveza pravoslavnih novinara. Među učesnicima bili su mitropolit Zaporoški i Melitopoljski Luka, arhijepiskop Sevastinski Teodosije, Jerej Mihail Kovačev iz Bugarske pravoslavne crkve, Dragana Trivković, generalni direktor Centra za geostrateške studije iz Srbije, advokat Rumjana Čenalova iz Bugarske i drugi. Teme govora su se ticale vjerske diskriminacije, pritisaka na Ukrajinsku pravoslavnu crkvu, situacije na Kosovu i Metohiji, vjerskog progona i izazova sa kojima se suočavaju pravoslavne crkve. Učesnici konferencije usvojili su rezoluciju kojom se pozivaju na obezbjeđivanje normalnih uslova za djelovanje Ukrajinske pravoslavne crkve u Ukrajini, kako proizlazi iz rezolucije koja je dostavljena Ukrajinskoj ambasadi. Među glavnim zahtjevima su bili ukidanje zakona o zabrani Ukrajinske pravoslavne crkve, zaustavljanje zauzimanja crkava Ukrajinske pravoslavne crkve od strane pristalica nekanonske pravoslavne crkve Ukrajine, osuda kampanje diskreditacije pripadnika Ukrajinske pravoslavne crkve, oslobođenje uhapšenog sveštenstva, zaustavljanje hapšenja sveštenika radi razmjene sa Ruskom federacijom za ratne zarobljenike, ukidanje sankcija episkopima Ukrajinske pravoslavne crkve i prestanak granatiranja pravoslavnih hramova. Učesnici konferencije izrazili su zabrinutost zbog uništavanja likova ruskih svetaca, ikona i crkvenog pribora koji se povezuju sa Ruskom pravoslavnom crkvom i zahtijevali su da se ovaj proces zaustavi. Oni su također izrazili podršku kanonskoj ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi i osudili akcije koje imaju za cilj podrivanje njenog autoriteta i kršenja prava vjernika. Konferencija je pozvala ukrajinske vlasti da prekinu političku i administrativnu podršku nekanonskoj pravoslavnoj crkvi Ukrajine, čija je svrha prema učesnicima uništenje kanonske ukrajinske pravoslavne crkve. Ovi zahtjevi su predstavljeni kao glavni koraci potrebni za zaštitu vjerskih prava i obezbjeđenje stabilnosti pravoslavne zajednice u Ukrajini. Učesnici konferencije su istakli značaj međunarodne pažnje na ova pitanja i pozvali na aktivnu podršku međunarodne zajednice.
Povodom početka nove školske godine, u nedjelju 1. septembra, umjesto večernjeg bogosluženja u svim gradskim hramovima, kao i u centrima prigradskih i seoskih parohija Mitropolije Crnogorsko-Primorske, služit će se moleban za blagoslovenu školsku godinu. Pozivamo učenike, studente i njihove roditelje, učitelje, nastavnike i profesore, kao i sav blagočestivi narod Božji, da dođu na bogosluženje tog dana da se svi zajedno pomolimo Bogu za blagosloveni početak nove školske godine. Albanska pravoslavna crkva dala podršku kanonskoj ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Sveti Novomučenici Momišićki organizuje 34. akciju davanja krvi u nedjelju 1. septembra u Zavodu za transfuziju krvi Kliničkog centra Crne Gore od 10 do 13 časova. Na 6. godišnjicu od upokojenja akademika Vladete Jerotića u srijedu 4. septembra 2024. godine u 12 časova u crkvi Ružici na Kalemegdanu služit će se parastos našem istaknutom naučniku, ljekaru i bivšem profesoru Bogoslovskog fakulteta. Pozivamo vjerni narod da uzme učešće u Internacionalnom festivalu pravoslavne muzike i tradicije koji se održava od 27. do 29. septembra u Hamburgu.
Književnici Radomir Uljarević i Dragan Lakićević ovogodišnji su dobitnici nagrade Svetozar Ćorović koju dodjeljuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Bileće za najbolju proznu knjigu napisanu na srpskom jeziku. Uljarević je nagradu dobio za knjigu Međustanica, a Lakićević za knjigu Ljubavni registar, saopštio je Bilečki odbor prosvjete. Odluka o dobitnicima donesena je jednoglasno, a obrazloženje je da su Uljarević i Lakićević autentični sljedbenici srpske književnosti koja se temelji i naglašeno traje od usmene narodne pripovjetke. Stručni žiri za dodjelu nagrade činili su Goran Maksimović, Marko Paovica i Duško Pevulja. Akademik Matija Bećković, gostujući u Kulturnom dnevniku Radiotelevizije Srbije, govorio je o svojoj novoj knjizi, svom prvom proznom dijelu Majka Zorka, u okviru kojeg je povezao dnevnik svoje majke, svoje pjesme i neobjavljene fotografije.
Više autobiografije moje majke, a moja biografija, jer ni njena autobiografija ne može da ne bude moja biografija. Ona je pisala kao što je govorila, mešala je ekavski i ekavski, u interfunkciji nije vodila računa. Nekad je u sred reči stavljala veliko slovo. Rečenice su joj ličile na kardiograf, na EKG, a interfunkcija na puls. Najviše sam zapazio da lako piše kada je pisala pisma. Ona se ispovedala hartiji i dok bi ispisala pisma svaka reč je kapala iz očiju i kvasila tu hartiju. Tako da je morala da sačeka da se hartija osuši da bi je stavila u kovertu. Tako prije skoro pola veka, ja sam joj dao jednu svoju veliku svesku i predložio joj da ispiše svoj životopis koji ona imala u malom prstu. I ona je bez ikakvog straha pred tom hartijom i pred tom sveskom to sve ispisala za kratko vrijeme i dala mi, a ja sam to tek sada kad trčim počasni krug moga života otvorio i za sve to napisao jedan pogovor. Ja sam i prije njene ispovesti pisao pesme iz tog sveta i tih istih doživljaja, a sada su njeni tekstovi postali kao komentari tih mojih pesama. Našli su se konačno zajedno.
U nastavku vam donosimo vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru povremeno uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne pojačan razvoj oblaka uslovit će lokalno u kontinentalnim predjelima kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova, ponegdje na udare i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 26, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni. U Podgorici nas sutra očekuje pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne slab razvoj oblačnosti. Vjetar povremeno umjeren, sjeveroistočni, na udare jak. Jutarnja temperatura vazduha oko 26, najviša dnevna oko 36 stepeni.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno centralne informativne emisije Vaseljenskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Evanđelistar. U 21 čas i 30 minuta emisija Arhivarnik, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili koleginica Nevena Marić i novinar Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.